Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju su producent Ivan Kojić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažnije informacije koje ćemo objaviti u ovoj emisiji. Oliver Dulić zakazao za sredu 11. jun konstitutivnu sednicu novog saziva parlamenta. Koalicija SPS PUPS Jedinstvena Srbija pokušaće na sastanku utorak da zauzme jedinstven stav o budućim koalicijama. Tužilaštvo traži 40 godina optuženima za ubistvo na Ibarskoj magistrali. Pronađen novac ukraden iz Raiffeisen banke. Dvoje dece poginulo na pružnom prelazu Rabrovac između Mladenovca i Smederevske Palanke. Kamiondžije u Španiji zbog visoke cene nafte blokirali puteve. U Srbiji utorak pretežno sunčano i toplije, maksimalna dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti kako izjavu lidera DS-a Borisa Tadića, u kojoj poredi bol socijalista zbog gubitka Slobodana Miloševića i bol demokrata zbog smrti Zorana Đinđića, komentariše nekadašnji bliski saradnik pokojnog premijera Srbije i lider Socijaldemokratske unije Žarko Korać.
Jedan čovjek umire u ćeliji od srca, optužen za najstrašnije zločine, a drugi čovjek biva ubijen od čovjeka koji nosi legitimaciju pukovnika srpske policije. Ta policija je su Miloševića policija i taj čin mu daje ta ista Miloševića policija. Uopšte u jednoj rečenici dovesti živote ta dva čovjeka u istu ravan je zastrašujuće.
Čućete šta će i pored ostalog biti tema sutrašnjeg samita američkog predsjednika Georgea Busha sa partnerima iz Evropske unije na brdu kod Kranja.
Kao teme Bushovih evropskih razgovora najavljeno je i ohrabrivanje demokratske Srbije da krene putem evropske matice, te podrška nezavisnom, multietničkom i demokratskom Kosovu.
Objavljujemo i zanimljivost o rezultatima jednog istraživanja sprovedenog na Hrvatskom primorju, koje govori da čak 40% dalmatinaca misli da im turisti smetaju, no mišljenje lokalnog stanovništva o turizmu su oštro suprotstavljena.
Ja jedva čekam da se spusti temperatura i da svi idu u kući.
Ja sam po struci stolar, u mirovini sam, ali turizma uvijek ima. Ako ne zarađuju ljudi drugi, onda ne mogu ni ja zaraditi. Turizma uvijek ima koristi.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na konsultacijama predstavnika stranaka koje su ušle u parlament dogovoreno je da se u sredu 11. juna održi konstitutivna sednica Skupštine Srbije kojom će predsedavati najstariji poslanik Jovan Krkobabić, predsednik partije Ujedinjenih penzionera. Potom će biti proglašena pauza dok se ne postigne dogovor o formiranju parlamentarne većine. Tog dogovora neće biti do srede, osim ako neko ne uspe da formira većinu bez SPS-a, poručio je lider socijalista Ivica Dačić, iako je rekao da će narednih dana stranke unutar koalicije pokušati da dođu do jedinstvenog stava. Dačić je ipak ustvrdio da će koalicija oko SPS-a biti jedinstvena.
Bez jedinstvenog stava ove koalicije nema parlamentarne većine. I još jednom ponavljam, dok traju ovi razgovori, nema razgovora sa drugom političkom stranom. Molim vas da imate razumijevanja za ovo o čemu govorim. Od naše odluke ne zavisi samo kako će budućnost imati jedna ili druga politička partija. Od naše odluke u ovom trenutku zavisi mnogo toga. Odluka nije laka, ali odluka ne može da bude doneta na principima ko da više. Mi se zalažemo za to da se proba doći do rešenja spornih pitanja u razgovorima sa DSS-om i Srpskom radikalnom strankom.
Na pitanje kako će se dogovoriti sa DSS-om kada su oni protiv sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji, Dačić je rekao da se trude da pronađu neki izlaz, ali da SPS u svakom slučaju neće biti protiv poništavanja tog sporazuma. I predstavnik Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić uveren je da će se pregovori sa socijalistima nastaviti, ali da je nemoguće izabrati predsjednika Skupštine u sredu, a o eventualnoj skupštinskoj većini je rekao.
Očigledno da ne postoji odgovor na to pitanje u ovom trenutku.
Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije, predsjednik Skupštine Oliver Dulić je rekao da još uvijek nema zvaničnih razgovora demokrata sa socijalistima oko formiranja vlade.
Nekoliko je meni poznato do danas, postoje kontakti. I ja mislim da je moguće da će se u narednim danima početi razgovarati formalno i zvanično. Ono što moram da kažem, što je svakako svima jasno, loptice u ovom trenutku dvorištu SPS. Mi hoćemo da vidimo na koji način će SPS da završi razgovor sa koalicijom okupljenom Koštunice i sa radikalnim strankom. Mi ne strpljivo čekamo da razgovori sa SPS-om počnu. Ono što sam siguran jeste da će ti razgovori trajati mnogo kraće. Mi smo definisali poziciji, mislim da je sad svako rekao šta je imao po najvažnijih mišljenjima.
Predsjednik Skupštine Oliver Dulić, a lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže da je najkraći put da se vidi da li je moguće formiranje vlade stavljanje na ratifikaciju u parlamentu sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji ili glasanje o sporazumu u junu ili novi izbori, poručio je Jovanović.
Nemamo spremnosti na dalje prolongiranje rješenja i nemamo spremnost na onu vrstu kompromisa koja bi obesmislila taj 11. maj i činjenicu da je evropska politika, da je ona dobila onu vrstu podrške koja nam daje za pravo da kažemo da se više ne može praviti kompromis sa Koštunicom, da se ne može praviti kompromis sa radikalima, da se ne može konsultovati Šešelj u Hagu, da se ne može popustiti pod pritiscima državne bezbednosti i svih onih koji u ovom trenutku vide svoj interes u jednoj nestabilnoj i dezorijentisanoj Srbiji.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović, radikali nisu prisustvovali današnjim konsultacijama. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić izjavio je danas da je jačanje dinara u odnosu na euro posljedica najave u kom pravcu ide formiranje nove vlade, ali da će kretanje vrednosti domaće valute zavisiti od ekonomske politike za koju su predali nova vlada. Dvoje maloletne dece poginulo je na pružnom prelazu u mestu Rabrovac na delu pruge između Mladenovca i Smederevske Palanke. Na automobil kojim je upravljao otac nastradale dece Mališa Popović, sinoć nešto pre 21 čas, naletao je teretni voz. Prelaz je neosvetljen i veoma nebezbedan od siline udarca u suvozačevu stranu. Automobil je odleteo 10 metara od pruge.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija je danas pronašla ukradeni novac regionalne ekspoziture Raiffeisen banke u Kragujevcu koji je bio zakopan u 6 trupa u šumaricama nadomak tog grada, potvrđeno je Tanjug u policijskoj upravi u Kragujevcu. Službenik trezora Raiffeisen banke u Kragujevcu Aleksandar Spasić iznao je u subotu iz ekspoziture te banke gotovo 1,5 milijon evra. On je na stolu svoje šefice ostavio pismo u kome joj je poručio da mu je žao i da se izvinjava što je morao da uradi to što je uradio. Spasić je iste večere uhapšen u kafiću Trezor i njemu je određen policijski pritvor koji ističe danas, posle čega treba da bude saslušan kod istražnog sudije. Srbija bi mogla već krajem ove ili početkom sljedeće godine dobiti status kandidata za članstvo u Evropsku uniju, izjavila je danas pre početka javne rasprave o nacionalnom programu integracije Srbije u Evropsku uniju direktorka Kancelarije za evropske integracije Tanja Miščević. Na pitanje našeg radija na čemu zasniva takav optimizam, Tanja Miščević je odgovorila.
Dakle, ja sam rekla da do kraja ove godine, ukoliko vrlo brzo vlada donese odluku o aplikaciji za članstvo, da administracija, kao što je uspješno uradila i nacionalni program integracije, odgovori na potrebe toga procesa, te da do kraja ove godine ili sljedeću godinu dočekamo kao država kandidat. Naime, ovaj dokument nam upravo pomaže u odgovaranju na upitnik i na osnovu toga ja mogu da vam kažem da možemo tri puta brže odgovoriti nego što je to uobičajena procesa. Na veliki broj pitanja koje se upravo odnose na pitanja na koje se i nacionalni program integracije odnosi.
Direktorka Kancelarije za evropske integracije Tanja Miščević pre početka rasprave o nacionalnom programu integracije Srbije u Evropsku uniju, za koju potpredsjednik vlade Božidar Đelić kaže da predstavlja sveto pismo evropskih integracija Srbije za sljedeće 4 godine, on ističe da je gotovo sigurno da će Srbija mjesto kandidata pod uslovom da se formira proevropska vlada dobiti krajem decembra.
Jedna socijalno odgovorna proevropska vlada koja radi na daljem zaokruživanju saradnje sa Haškim tribunalom će omogućiti da naša zemlja 15. decembra ove godine na posljednjem savjetu ministara Evropske unije dobije taj status.
Vicepremijer tehničke vlade Božidar Đelić. Na suđenju za ubistvo na Ibarskoj magistrali u Vrhovnom sudu Srbije tužilaštvo i branioci oštećenih tražili su u završnoj reči maksimalne kazne za optužene bivšeg šefa državne bezbednosti Radomira Markovića, nekadašnje komandante jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka Legiju i pripadnike JSU-a Nenada Ilića i Nenada Bujoševića, dakle maksimalne kazne od 40 godina, izveštava Zoran Glavonjić.
Marija Šušnjević, zamjenica Republičkog javnog tužioca, zatražila je maksimalne kazne za optužene od 40 godina zatvora, što bi bila strožija presuda od one koju je izrekao okružni sud, jer su, kako je rekla, svi delovali sa umišljajem. Na zahtjev suda prvi put se tokom završne reči obratio oštećeni Vuk Drašković, koji je jedini preživio atentat na Ibarskoj magistrali kada su ubijena četvorica funkcionera Srpskog pokreta obnove. Drašković je rekao da su neprimjerene političke kampanje da se optuženi oslobode kao politički zatvorenici i zatražio da se, kako je rekao za naš program, kazne po zakonu najstrožim kaznama.
Krajnje je vrijeme i nadam se da će to ovoga puta tako i biti, da Vrhovni sud okonča osmogodišnju agoniju porodica ubijenih na Ibarskoj magistrali. nema šta da se dokazuje, sve je dokazano. Nema nikakve sumnje da je nalogodavac Sloboda Milošević, on je mrtav i njemu se ne može suditi. Naloge je o ubistvu na Ibarskoj magistrali prosledio, naravno, komandantu državne bezbednosti, šefu državne bezbednosti Radomiru Markoviću, a Radomir Marković dalje komandantu eskadrona smrti državne bezbednosti, jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka Legije.
Branioci optuženih u završnoj reči zatražili su oslobađajuće presude tvrdeći da nema dokaza da su optuženi izvršili zločin. Ubeđen sam da će ovo sudsko veće doneti časnu presudu oslobađajući, rekao je advokat Slobodan Milivojević. Sudski postupak za zločin na Ibarskoj magistrali ušao je u osmu godinu i nakon tri prvostepena suđenja Veće Vrhovnog suda Srbije izreći će presudu. Ovo je drugi put za 161 godinu postojanja Vrhovnog suda da najviša sudska instanca otvara pretres u nekom krivičnom predmetu.
Zoran Glavunjić izvestio je sa suđenja za ubistvo na Ibarskoj magistrali koje se održava u Vrhovnom sudu Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Otvaramo tematski deo emisije. Nakon što je lider Demokratske stranke Boris Tadić na javnoj sednici glavnog odbora svoje stranke otvoreno usporedio bol koji nose socijalisti zbog gubitka njihovog lidera Slobodana Miloševića i bol demokrata zbog smrti Zorana Đinđića, postavlja se pitanje da li Tadić vođen političkim pragmatizmom u udvaranju SPS-u sada već prevazilazi sve granice. Da upravo to čini, smatra lider Socijaldemokratske unije Žarko Korać, jedan od retkih ljudi u Srbiji koji su reagovali i oštro osudili Tadićevo poređenje dva čoveka koji se ni po čemu ne mogu porediti.
Sloboda Milošević i Zoran Đinđić su ne samo dva pola politike u Srbiji posljednjih 20 godina, već njihove smrti su također izraz tih različitih politika. Znači, to je još mučnija slika. Ne samo relativizacija dva života i dve smrti koje su potpuno različite. Jedan čovjek umire u ćeliji od srca, optužen za najstrašnije zločine, a drugi čovjek biva ubijen od čovjeka koji nosi legitimaciju pukovnika srpske policije. Znači, i taj čin mu, i ta policija su Miloševića policija i taj čin mu daje ta ista Miloševića policija. Dakle, uopšte u jednoj rečenici dovesti živote ta dva čovjeka u istu ravan je zastrašujuće. I to pokazuje da Srbija nema više samo problem sa sada Srpskom radikalnom strankom, sa antievropskim strankama, ona počinje da ima problem sa moralnim kriterijima i vrednostima koji su uništeni posljednjih 15 godina.
Uveren je lider Socijaldemokratske unije Žarko Korać, a prema Koraćevim rečima najviše zabrinjava to što se niko od Đinđićevih sledbenika iz Demokratske stranke nije ogradio od ovakvog njihovog sadašnjeg lidera. Nada Kolundžija, funkcionerka DS-a za naš program, kaže da je Tadićeva poruka pogrešno shvaćena i tvrdi da nije reč ni o kakvom vrednostnom poređenju Zorana Đinđića i Slobodana Miloševića.
Ima onih koji su opet iz ličnih emocija i ličnih osjećanja reagovali na nju i ja poštujem te emocije i poštujem te osjećanja, ali prosto mislim da od onih koji su preuzeli odgovornost i građanima se preporučili kao neko ko će da upravlja poslovima ove zemlje, mi moramo da prevaziđemo lična osjećanja i lične emocije. Dakle, to je pitanje poimanja bavljenja politikom. Ja lično ono što osjećam i što mislim kao osoba sa svim svojim emocijama nije nešto čime bih smela da opterećujem sudbinu ljudi.
Kaže Nada Kolundžija, funkcionerka Demokratske stranke. Međutim, profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić smatra da se Tadićeva paralela između Slobodana Miloševića i Zorana Đinđića ne može opravdati nikakvim političkim pragmatizmom.
Ne znam šta misli ako uopšte nešto misli, jer me posle palo na pamet. To je samo nastavak Tadićevog pokušaja da se igra velikog premostitelja između svih i svakoga, a to je opet odraz toga da ona nema nikakvu određenu politiku, sem toga da se nađe na vlasti. Ja vidim da prave kompromise na sve moguće i nemoguće strane, no ja ne znam gde oni hoće Srbiju, šta hoće sa Srbijom. I društveni sloj, čiji interese zastupaju, mislim da to niče razmišljaju.
Ljubiša Rajić, profesor Beogradskog univerziteta.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Podsećanje na najvažnije vesti. Oliver Dulić zakazao za sredu 11. jun konstitutivnu sednicu novog saziva parlamenta. Koalicija okupljena oko SPS-a pokušaće na sastanku utorak da zauzme jedinstven stav o budućim koalicijama. Tužilaštvo traži 40 godina optuženima za ubistvo na Ibarskoj magistrali. Pronađen novac ukraden iz Raiffeisen banke. Dvoje dece poginulo na pružnom prelazu Rabrovac između Mladenovca i Smederevske Palanke. Kamiondžije u Španiji zbog visoke cene nafte blokirali puteve. U Srbiji utorak pretežno sunčano i toplije, maksimalna temperatura do 30 stepeni, u Beogradu trenutno pada kiša.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I dalje govorimo o subotnjem glavnom odboru Demokratske stranke, odnosno zaključcima koji su izašli sa te sednice, dakle na govoru. Na glavnom odboru Demokratske stranke njen predsjednik Boris Tadić izjavio je da od predstavnika svih susjednih država i naroda očekuje da učine ono što je on učinio, izvinjenje koje je lično u ime građana Srbije uputio drugim narodima zbog zločina koje je neko u ime Srba počinio prema njima, jer su zločini počinjeni prema pripadnicima srpskog naroda. Dodao je da je Srbiji potrebna nova nacionalna strategija u kojoj je na prvom mestu priznavanje integriteta i suvereniteta svake susjedne države, uspostavljanje političke namere da se među narodima na prostoru bivše Jugoslavije ostvari pomirenje i da svi počinioci zločina budu osuđeni. Milan Simurdić, ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Hrvatskoj u vreme vlade Zorana Đinđića, odgovara na pitanje da li su tajming i kontekst ove Tadićeve izjave u vezi sa nedavnim verbalnim incidentima između šefova diplomatija Srbije i Hrvatske.
Ne može se isključiti, ali koliko sam ja shvatio, zvanični Beograd zapravo želi da stane sa time, ne želi da od toga pravi bilo kakav nastavak. Ovo je vrlo jasna poruka, koliko sam shvatio i sa čela hrvatske vlade pre 2-3 dana je došla jedna poruka javnosti koja isto govori o tome da odnose treba gledati više kroz prizmu budućnosti. U krajnjoj liniji takvu izjavu je dao i ministar inostranih poslova Srbije. Čini mi se da je to više bio jedan diskursa, a ne strateški pravac odnosa.
Milan Simurdić, bivši ambasador SR Jugoslavije u Hrvatskoj, a Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, ne iščitava tako Tadićev poziv. Ona u njemu prepoznaje koncept "svi smo činili zločine, hajde sada da pozaboravljamo" i kaže da je to šamar celom konceptu tranzicione pravde i projektu autentičnog pomirenja u regionu.
Poruke koje se mogu izvesti iz Tadićevog subotnjeg izlaganja i iz podrške koju je od glavnog odbora za to izlaganje dobio jeste da Srbija sa novom takozvanom proreformskom, pro-EU vladom u stvari nema nameru da ozbiljno nastavi saradnju sa Haškim tribunalom. Taj koncept "svi smo činili zločine, a sada hajde da pozaboravljamo" je šamar celom konceptu tranzicione pravde, pokazuje svu izveštačenost Borisa Tadića u nameri da se bori sa srpskim nacionalizmom. Kakva poruka Srbija šalje regionu kad ima predsjednika i vladu koji su potpuno amnestirali i u subotu opštu amnestiju SPS-a napravili, što im niko nije tražio? Bez utvrđivanja istine i odgovornosti nema ni pomirenja. Ja verujem da će porodice žrtava, rasanjena lice ljudi koji su doživjeli traume rata u regionu i u Bosni i u Hrvatskoj i na Kosovu sa pravom dovesti u pitanje iskrenost Srbije za neku regionalnu saradnju. Ovo je sad samo dodatni znak da pored nakaradne politike odbrane Kosova, mi u stvari idemo jednim putem arogancije i samoizolacije. Umjesto da postane novi Zoran Đinđić, ja mislim da je u subotu Boris Tadić postao novi Vojislav Koštunica.
Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Vozači kamiona u Španiji započeli su štrajk na neodređeno vreme zbog povećanja cene goriva. U znak protesta razbijili su šofer šajbne na vozilima koja su prolazila preko postavljenih linija. Vozači kamiona su postavili blokade širom zemlje zahtevajući pomoć kako bi se suočili sa povećanjem troškova za gorivo većim od 35%. Dve osobe su poginule, 140 ljudi je povređeno, na stotine zgrada pošteđeno u zemljotresu koji je u nedjelju pogodio Peloponez, saopštile su danas grčke vlasti. U naselju Kato Ahaja jedan od 50-godišnjak je nastradao kada se na njega srušio krov kuće, a jedna žena od 80 godina umrla je od infarkta. Mladić koji je u Tokiju nožem napadao prolaznike i usmrtio 7 ljudi, detaljno je opisao masakr u poruci ostavljenoj na internetu, saopštila je danas policija. Napadač Tomihiro Kato je u centru Tokija oborio nekoliko prolaznika, potom je nožem napao ljude, ubio je 7, a ranio 10 prolaznika. On je rekao policiji da je umoran od života i da je došao da ubije bilo koga. Poverio je policajcima i da je detaljno objasnio ubistvo u poruci koju je na internet poslao mobilnim telefonom. Centralna tema u regionu, a tiče se naravno svetskih odnosa. Američki predsjednik George Bush počinje jednodnevnu nedeljnu posetu Europi u sklopu koje će u Ljubljani učestvovati na godišnjem samitu Evropske unije Sjedinjene Države. Nakon toga će posjetiti Nemačku, Italiju, Francusku, Veliku Britaniju i Severnu Irsku, priredila Sabina Čavaravdić.
Oproštajna evropska turneja Georgea Busha, čijeg nasljednika Amerikanci biraju za nekih 5 mjeseci, posvećena je, kako je najavila Bijela kuća, jačanju transatlantskog partnerstva i trajnog prijateljstva zasnovanog na zajedničkim demokratskim vrijednostima. Bushova se posjeta poklapa sa 60. godišnjicom Maršalovog plana i Berlinskog zračnog mosta. Stoga iz njegove administracije poručuju da će posjeta osvijetliti, citiram, povijesnu ulogu Sjedinjenih Američkih Država u poratnoj obnovi podijeljene i ekonomski uništene Europe, koja je danas sve cjelovitija, slobodna i u miru, kraj citata. Tokom bilateralnih susreta s liderima 5 evropskih zemalja koje će posjetiti Njemačke, Italije, Francuske, Velike Britanije i Sjeverne Irske, Bush će nametnuti teme kakva je kako najbolje spriječiti Iran da se domogne nuklearnog oružja, uključujući i nametanje oštrih sankcija toj zemlji. Na briefingu o Bushovom putu u Europu, portparol Bijele kuće je najavio da će na dnevnom redu razgovora s američkog predsjednika s evropskim domaćinima biti i, citiram, podrška demokratizaciji u Libanonu, napretku izraelsko-palestinskog mirovnog procesa, jačanju palestinskog sektora sigurnosti i ekonomskog razvoja. Kao teme Bushovih evropskih razgovora najavljeno je i ohrabrivanje demokratske Srbije da krene putem evropske matice, te podrška nezavisnom, multietničkom i demokratskom Kosovu. Osim toga, najavljuje se i podrška gruzijskom predsjedniku Mihajlu Sakašviliju i njegovim mirovnim inicijativama u Abhaziji. Također će se raspravljati o trima važnim temama koje će biti na dnevnom redu Julskog samita grupe najrazvijenijih zemalja G8 u Japanu, angažovanju najvećih ekonomija u borbi protiv klimatskih promjena, svjetskoj krizi i cijenama hrane i dovršetku kruga globalnih trgovinskih pregovora iz Dohe. Iz Bijele kuće unaprijed poručuju da ne treba očekivati nikakva dramatična saopštenja s ovog puta, jer nisu ni postavljeni nikakvi krupni ciljevi.
Ponovo dve domaće aktualnosti. Sinoć kasno bačene su dve bombe sa suzavcem na kuću predsjednika štrajkačkog odbora veterana rata i Žitorađe Gorana Radulovića u selu Toponica kod Žitorađe. Povređenih nije bilo, na kući nije pričinjena veća materijalna šteta, javlja naš dopisnik Miloš Ivanović.
U izjavi za naš radio Radulović kaže da su bombe bačene u trenutku kada je on sa porodicom već zaspao i da su se začula dva praska na terasi pre nego što je kuću prekrio gusti iritirajući dim.
Dva suzavca u razmaku od minut su bačeni na terasi. Na terasi je bio jak dim, nisam mogao da izađem napolju. Bili smo u jednom sobičku gore na Bijeni. Tu je bilo najbezbednije, zato nije bilo otvorena prostorija, nije mogao da dopre dim do nas.
Četvoročlana porodica Radulović je umeđuvremenu obavestila policiju koja je ubrzo blokirala celo mesto i sa psima pretražila okolinu u potrazi za napadačima. U blizini kuće Radulovića policija je također pronašla dva zatvarača koja su jedan ili više počinioca odbacila nakon što su aktivirali dve bombe sa suzavcem. U međuvremenu, nakon završenog uviđaja, jedna patrola policije ostala da obezbeđuje porodičnu kuću Radulovića, koji su prethodnu noć proveli u dvorištu, kako radi bezbednosti, tako i zbog jakog iritirajućeg dima od suzavca zbog koga nisu mogli da borave u kući. Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
A zbog izlivanja bujičnih potoka u danima vikenda poplavljeno je više od 40 kuća i preko 300 hektara zemljišta pod povrćem na prostoru severnog dela Leskovačke opštine. Članovi Komisije za procjenu štete smatraju da će ona iznositi nekoliko desetina miliona dinara. Zoran Rakić.
Najnovija u nizu poplava posljednjih nekoliko godina nastala je uslijed izlivanja Šaranačkog potoka koji je po planu preventivnih radova odavno trebalo da bude obezbeđen. Stanovnici sela Pečenjevce i Čekmin ogorčeni su na lokalne vlasti u Leskovcu, a posebno na vodnu zajednicu iz Niša koja nije završila posao na vreme.
To je samo od ljudski faktor. Potok u Pečenjevac se izlio, nije to da je kiša.
To cisterne smo isterali ja i vrat. Ima još, ima još to. Ovo je Bogu plakat. Ne znam šta da radim.
dvorište je bilo, nije moglo da se izađe. Sve ta voda prljava što izlazi iz kanalizacije i sad evo koliko se smrad osjeća.
Za godinu dana dve poplove da ti poplavi, a ti uzmeš pod zakup, to je stvarno žalosno.
U opštinskoj upravi za privredu i poljoprivredu kažu da je u projekat podizanja visokog bedema na koritu potoka Šaranica uloženo 1.700.000 dinara. Bedem je popustio jer nije kompletno završen, smatra Boban Sokolović, načelnik ove uprave.
Nekih 30 metara bedema je odnešeno od bujičnog naleta potoka Šaranice. Mehanizacija je trenutno na terenu, ljudstvo je na terenu.
Ukoliko ponovo padne kiša, procenjuje se da će biti ugrožena još neka sela nizvodno od hirovitog potoka Šaranica.
30 kuća u Pečenjevcu je oštećeno, nekih 6-7 kuća u Čekminu. Trenutno je ta voda stigla sad do Lipovice, očekuje se znači poplava i u Lipovici.
Isti potok uništio je kineske farme na ekonomiji bivšeg kombinata poljoprivreda, gde se na 5 hektara gaji organsko povrće bez pesticida i herbicida. Slobodan Videnović, koga su Kinezi angažovali kao menadžera i posrednika, objašnjava da napredna tehnologija proizvodnje organskog povrća podrazumeva i zidove od blata koji su se u ovoj situaciji jednostavno raspali.
Šteta je oko 50.000 evra na ovoj farmi. Grade su klone rušenju zbog velike vlage koja je potopila ovaj objekt.
Ovo je treća poplava Pečenjevca, Čekmina i okolnih sela u posljednjih godinu dana. Istovremeno štetu od kiše i olujnih vetrova pretrpela su i druga sela u severozapadnom delu opštine. Naročito su stradali zasadi jagoda koja se zbog lošeg kvaliteta više ne otkupljuje. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mada turizam Hrvatskoj donosi mnoge dobiti, čak 50, odnosno 40% dalmatinaca misli da im turisti smetaju. To su rezultati istraživanja profesorke Filozofskog fakulteta iz Zadra Nade Zgrabljić-Rotar o odnosu građana s područja Splita, Zadra i Šibenika prema turistima. Iz Splita izveštava Goran Vežić.
Kojim skupinama pripadaju nezadovoljnici turizmom i turistima koji misle kako strani turisti smetaju, prave gužvu i zagađuju okoliš, te da je korist od njih mala. Doktorica Nada Zgrabljić-Rotar.
Pretežito da je uglavnom tako smatraju stari ljudi iznad 60 godina, oni koji su završili osnovnu školu, zatim nezaposleni.
Kod umirovljenika, s obzirom na iskustvo vašeg reportera, prevladala bi utilitarna logika. Turizam je dobar, a kod njega ima izravne koristi.
Da nema njega, ne mogu živjeti u same penzije.
Rekao nam je ovaj žitelj Makarskog Priborja, ili turizam nije dobar ako čovjek od njega nema izravne koristi, jer on život u turističkom području čini skupljim i opasnijim, kako nam kaže jedan stanovnik Brača.
Ide se na šetnicu pa se ne može proći jer su oni prodavači tamo zakrčili put. To nikada ne smeta. Ili da prođe motocikla s punom brzinom preko šetnice i prođete za milimetar tu.
I dok još nisu ni počele prave vrućine, naš sugovornik zaziva hladnije vrijeme.
Ja jedva čekam da se spusti temperatura i da svi idu kući.
Turizam donosi određene štete, ali znatno više koristi i onima koji se ne bave izravno s njim, ističe stolar s Brača.
Ja sam po struci stolar, u mirovini sam, ali turizma uvijek ima. Ako ne zarađuju ljudi drugi, onda ne mogu ni ja zaraditi. Turizma uvijek ima koristi.
Kad je riječ o samom istraživanju, ono je provedeno u ljeto, u vrijeme neuroza koje donose gužve vrućine, primijetio je ovaj Makaranin.
Anketu bi trebalo provesti poslije nove godine, onda bi vjerovatno rezultati bili drukčiji. Jer, na primjer, u prvi i drugi mjesec kad se lova potroši, onda bi sigurno malo više volili turizam. Jel?
I mogu dalmatinci i drugi misliti o turizmu i turistima što god hoće, ali da nije te suvremene industrije putovanja i odmora, mnogi na ovom svijetu bi se proveli poput ovog splitskog nosača.
A šta bi radio? Išao bi na selo, vratio bi se, pa bi čuvao ovce. Eto šta bi radio? Šta bi radio? Ništa.
Ove riječi bi se mogle prevesti i sa sretan put i dobrodošli unatoč domaćim čangrizavcima. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Neke od najvažnijih informacija još jednom. Oliver Dulić zakazao za sredu 11. jun konstitutivnu sednicu novog saziva parlamenta. Koalicija oko SPS-a pokušaće na sastanku utorak da zauzme jedinstven stav o budućim koalicijama. Tužilaštvo traži 40 godina optuženima za ubistvo na Iborskoj magistrali, pronađen novac ukraden iz Raiffeisen banke. U Srbiji utorak pretežno sunčano i toplije, maksimalna temperatura 30 stepeni. I to bi bilo sve što smo pripremili u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija pozdravljaju producent Ivan Kojić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović.